abuna agsan dhegeystayaal, dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha Disembar ee sanadka 2023-kan waa 8-20, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Somaliland Muuse Biixi oo ku kulmaya magaalada Jabuuti.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta aroornimadiisii dabajooga uga soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti, iyagoo kadibna si toosa loo geeyey guriga madaxweynaha Jabuuti.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda, oo waxaa la isweydiiyaa yaa wax hogaamiya, ma dhaqaalaha mise siyaasadda? oo waxaa la yidhahdaa mararka qaar waa mataano isku dhex milmay oo aan la kala saari karin. oo marka cilmiga dhaqaalaha waa cilmigii dowladda, dowladdii marka xoog badan rabta inay heshana.
waxaa kalood maqli doontaan wargeysyada xubintii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. falastiiniyiin cararaya ayaa buux dhaafiyey aagaga ku teedsan xadka Gaza ay la wadaagto Masar iyo xeebta koonfureed ee Mediterraneanka, halkaasi uu hooy iyo xeryo teendhooyin ahba ay buux dhaafeen. xafiiska bini'aadminimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in baaxadda iyo xoojinta howlgallada dhulka iyo dagaalka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo kooxda hubeysan ee Falastiin iyo saameynta xun ay ku leeyihiin ay caqabad ku tahay bixinta gargaarka. duqeymaha cirka iyo dhulka ee ciidamada Israa'iil ay ku hayso Xamaas ayaa waxa ay ku fideen dhulka intiisa badan. Israa'iil waxay sheegtay in ay duqeynayso bartilmaameedyada xagjirinta, inkastoo guryo ay dad ka buuxaan si joogta ay u burburaan. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu ka digay in dadka ku nool Gaza ay wajahayaan khatar aada u daran, maadaama gaajo daran ay ka jirto dhammaan marinka, sida uu sheegay bayaan uu ururka soo saaray. agaasimaha ururka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa beesha caalamka waxa ugu baaqay in ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagu yareynayo halista soo food saartay dadka Gaza, isla markaasna lagu yiqiyo awoodda shaqaalaha bini'aadminimo si ay u caawinaan dadka uu ku dhacay cudurka iyo weliba halista ay cuduradaasi ay u leeyihiin inay qaadaan. madaxtooyada Faransiiska ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu ku wargeliyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inay laga maarmaan tahay in laga shaqeeyo sidii xabajoojin joogto ah looga gaari lahaa Gaza. Macron waxa uu tilmaamay mar uu telefoon kula hadlayay Netanyahu inay tahay in ay jirto xabad joojin iyada oo la kaashanayo dhammaan saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamka. warku wuxuu intaas ku daray in Faransiisku uu sidoo kaleeto dalka Jordan uu kala shaqayn doono maalmaha soo socda howlaha bini'aadminimo ee Gaza. ee hadda bisha casee Falastiin waxay sheegtay in duqeymaha cirka ee Israa'iil ay sababeen dhimashada ugu yaraan 10 Falastiiniyiin ah iyo dhaawaca 12 qof oo barakacayaal ah iyo weliba hooy ku yaala agagaarka cusbitaal ku yaala Khan Yunis. Shiinaha ayaa Khamiista maanta waxa uu sheegay in indhaha uusan ka qabsan doonin daadaansiga soo noqnoqday iyo dhibaateynta Filibiin iyadoo ay sii ku dhiiso xiisadda ka dhalatay badda Koonfurta Shiinaha. Manila ayaa horaantii bishan waxay ku eedeysay ilaalada xeebaha Shiinaha in ay iyo weliba maleeshiyo badeed in ay si isdaba joog ah ay ugu rideen doonyaheeda sahayda biyo laga soo tuuro dhuumaha waaweyn oo waxyeelo xooggan u geystay doonyaheeda. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Shiinaha Wu Qian ayaa beeniyey eedeynta Filibiin isagoo sheegay in Filibiin ay ku adkaysatay in maraakiibteeda ay u soo dirto biyaha dhulka lagu murisan yahay, waxaylena ay u geysteen markab kuwa ilaalada xeebaha ee uu Shiinuhu leeyahay. Wu Qian ayaa wuxuu sheegay in ilaalada xeebaha Shiinaha ay qaadeen tallaabooyinkii laga marka maanka ahaa. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan waxay ku leeyihiin magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti. Kulanka labada mas-uul oo albaabada ay u xirnaayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gale iyo madax kale. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta aroornimadiisii isdaba jooga uga soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti, iyagoo kadibna si toosa loo geeyey guriga madaxweynaha Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa marka hore si wadajir u qaabilay labada madaxweyne iyo wafdiyada ay kala hogaaminayaan, iyadoo kadibna saddexda madaxweyne ay yeesheen kulan foolkafoola oo gaar u ah saddexdooda oo keliya oo albaabadu ay u xidhan yihiin, isagoo kulankaasi qaatay saacado badan oo xidhiidha. Ujeeddada kulankan ayaa sidii dib loogu ambaqaadi lahaa wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac ee la xidhiidha ayaa ka talinta masiirka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo iyadoo hore ugu dhawaaqday 18 May 1919 inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale. Inkastoo aan weli laga soo saarin warar rasmi ah, haddana waxay ila xog ogaala xagga madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti ay xaqiijiyeen in hadda xoogga la saaray marka hore in dib loo bilaabo wadahadalladii joogsaday ee u dhexeeyey labada dhinac, kadibna la joogteeyo kulannada si guddiyada loo xil saaray wadahadallada ay u wadan karaan shaqadooda. Dhinac kale, wafdiye heer sare ah oo ka kooban xubno muhiima oo kasoo kala jeeda xukuumadaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa safarka ku wehelinaya labada madaxweyne, iyadoo aan la shaacin ilaa hadda oo aan la saadaalin karin inay kulannadu sii socon doonaan iyo in kale maalinta berri. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Haddaba wariyaha V O A magaalada Muqdisho Huseynab Abukar ayaa qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada weydiisay aragtidooda ku aadan kulanka mas-uuliinta Soomaaliya iyo Soomaaliland.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waa xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ku maadheer macloow, kana tirsanaan jiray baarlamaankii sagaalaad, ahaana habdhowraha baarlamaankii sagaalaad ee kulanka ka dhici doono waddanka Jabuuti ay isku arki doonaan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Muuse Biixi. horta marka hore waa soo dhaweynaya kulankaas, waa soo dhaweynayaa. marka xigana waxaan u arkaa aragtideeda, waxaan shaqsiga waxaan u arkaa in kulan oo mataqaanaa oo miro dhal inuu noqon doono oo faa'iida kusoo bixi doonto, waayo soo dhawaanshaha siyaasadeed waxay keenaysaa waa qeyb ka mid a xasiloonida dalka ay ka mid tahay. waxay ka mid tahay mataqaanaa soo dhawaanshahaas waxay keenaysaa mataqaana horumarkay ka mid tahay, waxay ka mid tahay mataqaana kalsami inay mataqaana ka dhalato shacabka degan waqooyi Soomaaliya, degan Soomaaliland iyo shacabka koonfureed degan. waa aada moodo mataqaanaa in xayndaab siyaasadeed u dhexeeyey in markaas waxaan u arkaa kolley inay bilow u noqon doonto soo dhawaansho iyo mitaqaana midnimo, saasaan u arkaa. Marka aniga aada u soo dhawaynayaa, waana loo baahnaa. Waxaan u mahadcelinayaa ciddii markaas soo celisay ama fikirkaa keentay, ama ha noqoto madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, ama ha noqoto mataqaana siyaasiyiin iyo ruwacdaa Soomaaliyeed oo mataqaana arrimahan kasoo shaqeeyey oo gartay markaas in labadaas isarkaan madaxa isarkaan ay ka wada hadlaan danaha mustaqbalka Soomaaliyeed, isku soo dhawaadaan ciddii doonta noqotay ayna u mahadcelinayaa. Marka runtii aniga aadan soo dhawaynayaa, raallina waa ka ahay. Marka sidaa darteed waxaan hoosta ka xariiqayaa kulankaas inuu noqon doono mid oo miro dhala oo lagu farxi doono oo kalsami abuuri doona oo shacabkana mataqaana ay ku farxi doono. Waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis kulankaas inuu noqdo miday isku afkartaan oo aysan dhicin kulamadii hore oo kale mataqaana in layidhaahdo wareeg labaad ayaa la is arki doona, aysan dhicin oo wareega horeba aada la isu afgarto waxna laislama dhigo oo waxa kasoo baxana warka kusoo dhici doona dhagaha shacabka Soomaaliyeed inuu noqdo war farxadeed inuu noqdo. Taasaan rajaynaya toaled.
Asalaamu calaykum. Brofeesar Shaafici Yuusuf Cumar, Muqdisho. Maamulka Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan wixii madmadow oo jira waa arrin saxa, kuna aadan siyaasaddii madaxweynaha Soomaaliya oo heshiis ah caalamka heshiis la ah waa muhiim, laakiin xaqiiqada in loo soo daadego ayaa muhiim ah, maadaama aysan Soomaaliland lafteedu aysan ku bilaabanin gooni ustaag oo dib dambe ay ka noqotay arintan ay culays saarayeen dalal jaar iyo kuwa markii horeba noo qaybiyey inaan shan kala noqono, oo haddana aysan u dhammeen shacabku abtina aan laga qaadin, amaba aan dhaha shacabka markaan ka wada xaggan khaatumo iyo xaggaas oo dalba, waxaa muhiima dadka walaalahaa oo Soomaaliyeed in aan arrin cusub iyo hadda loo jeedinin dalkoodii inta laga leexiyo dalal kale la dhihin ee hadday walaalo yihiin iyo siyaasad cusub. Waxaan qabaa in madaxweynuhu arrintan soo gabagabeeyo, arrinta dhabta ah awoodda la saaro wixii khaldamay lixdankii, la saxo ama dowladdii kacaankaba wixii khaldamay, awoodda si sax loo qaybsado, khayraadka sidii loo qaybsan lahaa, wixii khalad oo xagga ka jirayna maamulada oo dhan bay ka dhacday, Puntland bay ka dhacday, Koonfurta ay ka dhacday, marka khalad ay galeen koox militari oo ka koobnaa Waqooyi iyo Koonfur iyo Bari iyo dhinac walbaba, masiirka Soomaaliyeed aan loo hadlayn, in dalku cadow buu lahaa, na qaybiyey, haddana doonayo inaan gooni u istaagna, noo qaybiyey federaal oo balkanism ah, yacni balkanism waa maamulo iska soo horjeedo oo sharcigoodii la bedelaan ogoleen. Marka waxaan qabaa in madaxda meesha isugu timid arrinta ay hoos u degaan oo aan laga hadlin keliya kaalmada iyo horumarka mashaariicda aan laga hadlin, laakiin laga hadlo wixii marka hore khaldamay oo keenay isku dhaca iyo dagaalka wixii keenay, si arrinta loo xaliyo root problemka. Anu taasaan qabaa, waxaana rajaynayaa in lagu guuleysto. Waxaan u rajaynayaa masiirka dhalinyarada Soomaaliyeed waxbaratay oo u baahan mustaqbal inaana dana gooni aan lagu xidhin, marka in waaqaca loo soo deg doono ayaan qabaa. Waxaan leeyahay guul iyo gobonimo Soomaaliya.
Magacayga waa Dr. Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan ra'yigayga ka dhiibto kulanka madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland ee arki doono Jabuuti isku arki doono. Waxaan is leeyahay kulankan xogaasi waa ugu waa u dugnaa doonaa kulamadii kale, maadaama ay kusoo korortay arrinta Soomaalinta arrinta qaatumo arrinta wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa kale arrintan xiisa gooni u yeelay waxa waaye maadaama labada dhinac waayahan kulmin, waxaa la rajaynayaa inay soo bandhigi doonaan ajendayaal labada dhinac ay kala wataan danaynayaan in laga wada hadlo iyo sida loo kala horumari doono waxyaabaha danaynaya in laga wada hadlo. Waxaa kaloo aydan la filayaa in arrinta qaatumo oo aan meelna saarnayn waayahan dambe oo dowladda federaalkana si fiican u soo dhaweyso in ayadana wax iska dhihi doonaan. Arrintaasoo aad loo danaynaya in la ogaado waxyaabaha micnaha ka wada hadleen. Waxaa kaloo aan is leeyahay kulankan wuxuu u noqon doonaa albaab u furi doonaa wadahadalka labada dhinac oo waayahan istaagay. Waxaa la filayaa kulankani inuu micnaha miro weyn ayna kasoo bixin ama wax weyn ay kasoo bixin, laakiin uu noqdo kulan bilaaw fiican oo labada dhinac oo waayahan aana is arkin inay is arki doonaan. Waxaana rajaynayaa in kulankan uu noqon midkii ugu dambeeyey ay sii wadaan ilaa ay ka miro dhalinayaan kulamadooda.
Marka horeyse ina waa kala adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a waan salaamayaa. Magacaygu waa Yuusuf Maxamuud Maxamed oo jooga Muqdisho. Run ahaantii kulanka labada madaxweyne ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Somalilan ay ku kulmayaan magaalada Jabuuti, runtii waxay ila tahay kulankaasi inuu noqon doono kulan miradhal ah oo ka duwan kulamadii hore ee Somalilan iyo Soomaaliya hore uu dhici jiray. Kulankan waxaan isleeyahay wuxuu kusoo aaday iyadoo ay jiraan arrimo badan oo xasaasi, oo ay ugu horeyso arrinta Sool iyo Sanaag oo runtii dagaalo kulul ay ka dhaceen sanadkii ugu dambeeyay, sanadkaas hadda sii dhamaanaya. Marka waxaan isleeyahay maadaama arrimo badan iska jiraan, 32 sanana ay taagantahay arrintan qadiyadda Somalilan oo goosadkan ay raadinayaan, waxaan isleeyahay maadaama 32 sano iyo jajab ay wax ku waayeen Somalilan, dowladda federaalka Soomaaliya iyadana dhinaceeda arrintan midnimada aada macnaha u danaynaysay oo xoogga saaraysay, oo ka mid ahayd waxyaabaha waaweynka ah oo qadiyaadka waaweynka ah ee waddanka midnimadiisa hortaagan ay ka mid ahayd. Waxaan isleeyahay in waddanka uu wadahadalkan hadda dhacayo waddanka wax miradhal u ah ay kasoo bixi doonaan labada dhinacna, maadaama ay muddooyinka u dambeeyey ay wadahadallo uu socoyey, laba wadahadalladana ay xoogaa caqabado badan iska jireen. Waxaan isleeyahay caqabadahaasi hadda xilligu ugu fiicnaayo oo labada dhinacba ay u bislaayeen waaye. Marka waxaan isleeyahay maadaama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu hore waxyaaba badan oo hadda labadan sano uu xilka joogay uu hore u sameeyey, oo ay ugu horeyso deyn cafinta iyo arrinta cunan qabateynta hubka, waxaan isleeyahay markaan arrimaha gudaha usoo jeestay sidaas aaweed, waxaan isleeyahay wax badan oo miro dhal ah in shirkan ay kasoo bixi doonaan ayaan aaminsanahay, waana rajaynayaa in ay kasoo bixi doonaan. Sidoo kale dhanka Soomaalilan naftirkooda, maadaama ay muddo 32 sano ka badan ay raadinayeen goonigoosad, goonigoosadkaasna wax horumar ah laga gaaray aysan jirin, waxaan isleeyahay Soomaaliya waa isku qasban tahay. Sidaas aaweed waxaan rajeeyaa wax miro dhal oo midnimaah oo wadajira in meeshaas ay kasoo bixi doonaan. Waad mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha v o a.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidahooda ka dhiibanayay kulanka mas-uuliinta Soomaaliya iyo Somalilan. Waxayna u warramayeen wargaheenna Muqdisho Sinab Abuukar. Halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Culimada gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegay in muqaadaraadka uu ku soo badanayo gobolka, waxaana ay shaaciyeen in maalinta Jimcaha dhammaan masaajidada gobolka laga bilaabi doono ololaha la dagaalanka muqaadaraadka. Dowladduna ay sheegtay inay gacan ka geysan doonto la dagaalanka muqaadaraadka ee dalka ka socda. Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
Iyadoo guud ahaan dalkani Kenya la dagaalanka muqaadaraadka heerkii ugu sarreeyo ka maraya, madaxweynaha dalkani Kenyana uu hogaaminayo goobo kala duwan muqaadaraadka lagu iibiyana albaabada laysugu dhuftay, ayaa dadka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya waxay haatani habacsanaan fara badan ka dareemayaan la socodka dowladda dhankeeda in la dagaalanka muqaadaraadka in gacan weyn ay ka geysato gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Madaxa culimaadiinka gobolka waqooyiga bari dalka Kenya Sheekh Xasan Cami oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee v o a da ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaasha gobolka aysan wax badan kala soconno xaaladda muqaadaraadka ee gobolkani ku sii fidayo, wuxuuna sheegay maalinta Jimcaha ee berrita ay noqon doonto maalin guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya culimaadiinka gobolkani masaajidda kala duwan ay uga khudbayn doonaan la dagaalanka muqaadaraadka.
Annagaan aad moodo dadkeenna iyo madaxdeennaba inay ku baraarugsaneen sidii bahalka loola dagaali lahaa. Walaalayaalow, ee muqaadaraadka siday u galeen waad aragtihiin. Jiilkii soo kacayay, ubadkii soo kacayay, hadda hor laha dhalinyartii si u maarta faraha kulul oo u hayaan ee gobolka Central iyo Mombasa iyo meelo badan oo waddanka ka mid ah. Dhibaatooyinkay u geysteen iyo sida ay u galeen waad aragteen. Dadkii da'da yarta ahaa oo dhan ay u dhamaanaysa waa ogtihiin diinteena Islaamka waxyaalaha noocaas oo kale ee muqaadaraadka iyo wixii la halmaalo ee diinteena ma ooy ogolo oo Islaamka aad buu arrinta iyada uga hortagay. Marka sidaa darteed in badanna culimmada way ka hadlaan masaajidda sida hadda khudbada soo socota oo kale jimcada soo socota beri ee Abdullahi yiraahdo culimada diinka gobolka Waqooyi Bari kulli waxay rabaan inay ka hadlaan arrinta iyada ee khudbooyinka dhan looga hadlo.
Sheekh Maxamuud Bilibili oo ka mid ah culimada diinka gobolkan degmada Mandheera ka soo jeeda sawna dhankiisa magaalada Mandheera ka hadli ayaa waxa uu sheegay in culays fara badan haatan dhalinyarada gobolkaasi ay soo food saartay goobaha kala duwan ee muqaadaraadka lagu iibiyana ay yihiin uu ku sii xoogaysanaya magaalada Mandheera.
Magaalada ayaa iska leh akhyaaray, magaalada ayaa iska leh islaamnimadeedii iyo sharafteedii iyo wanaageedii ayaa iska leh. Marka magaalada Qatar ay ku socotaa dadka iska leh lama garanayo, ku khamra ayaa la dhalinayaa magaalada dhexdeeda, guriga annaga aan iska leenahana waa lagu dhalinaa. Haddii aad khamra ii daroodo inta wax dhacaysa, inta wax dilaysa, inta wax kufsanaysa, kulli waa dadkaas oo daroogada ka shaqaynayeen.
Khamriga iyo xashiishka ayaa gobolkani aad ugu soo badanay iyadoo inta badan Kenyaanka kala duwan gobollada kala duwan dalkani Kenyana ay dhanka dalka Soomaalida ay degan yihiin. Haatan khamriga iyo xashiishka oo la soo kicitimayaan kadib markii culays fara badan uu ka fuulay dowladda dhexe, waxaana haatan soo ifbaxaya in dadka intooda badan ka shaqeeya muqaadaraadka ay yihiin dad Kenyaan oo Kenyada kala qaybaha kala duwan ka yimaaday.
Weliba dadka Kenyaanka kale ee dhulka kale ka imaanaya bahalkaas nimanka shaqaalaha ee guryaha dhisaan subaxii haddii ayna bahalka ayna nuugin maba shaqayn karaan, wax ma qaban karaan. Xashiiska muxuu ka yahay agtooda caadi. Guryaha ay dhisayaan meel walba waa inay ku dhuftaan bahalka, ay kuwa carrada guraan, kuwa guryaha dhisaan kulli waxaad arkaysaa ma aragtay oo caadi u isticmaali hadaraane oo isqarinaynin. Marka arrintaasna qarri badan iyo dhib badan bay u leedahay dadka deegaanka iyo dhalinyarta ubadka soo kacayin. Umadda waxay ku xisaabtami lagu xisaabta ee qiimaha leh ee waxaa ubadka soo kacay dhalinyarta soo kacaysa ee horleh waay odayaashan iyo dadka markay tagaan waxa meesha ku soo haray oo madax dadka u noqon doona waa dhalinyarta. Soomaalida waxay dhahdaa biyo socdaan baa biyo fadhiyaan kiciyaan. Waan maqlaynay aad baana dowladda u mahadcelinaynaa tallaabooyinka ay qaadahayso ee Nairobi aan ka maqalahayno sida xashiishka oo kale bahalkan la yidhaahdo ma shishada oo kale. Waan arkaynay hadda gabdho Soomaali oo bahalka lagu qabtay baan arkaynay habeene hore oo TV-ga aan ka arkaynay, idaacadahan aan ka dhageysanayno. Marka arrinta waa arrin nasiib oo aad looga naxo dad muslim oo dhaqan iyo diin leh inay waxyaala noocaas oo kale ay ku kacaan runtii waa nasiib darro. Weliba haddana dumar sii ah.
Culimmada ayaa waxay sheegeen in dowladdu ay kala shaqayn doonaan hab walba la dagaalanka muqaadaraadka uu ku noqon karo mid ay gacanta ku qabato dadka dhalinyarada haatan soo ifbaxayana ay noqdaan kuwa ka badbaada xaaladaha muqaadaraadka gobolkani haatani ku soo badanayo.
Haddii dadka dad akhyaar ee dad macnaa mas-uuliyiin ee oo sharta ka hortaga haddaynay jirin ahlu sharta bis masaajida la dumin lahaay, meelaha ilaahay lagu caabuda oo dhamaala ayaa la baabi'in lahaay. Qofkaas khamrada cabaay dadkan dhan inay khamra cabaadana rabaa, midkaas daroogada ee dadkan meesha fadhiya kulli fayl inay u gudaan oo dukaankiisa laga gato oo macnaha hoolseedyaala noqda ayaa la rabaa. Marka magaaladan yaali ahlu Mandheera magaalada ayaa iskale.
Isku soo celiyo guud ahaan dalkani Kenya waxaa gabi ahaanba ka xariban isticmaalka muqaadaraadka iyo weliba goobaha kala duwan ee khamriga lagu iibiyo iyadoo miisaaniyad walba sanad loo marka la akhrinayo kor loo qaado. Khamriga ka ganacsigiisa dowladda ogosha canshuuraha laga qaado. Sidoo kale dowladdu waxay xarimtay khamriga macmilkee dadka inta badan ay samaystaan oo ay u aragto mid halis ah. Se gobolada Waqooyiga waxaa ku soo badanaya xashiishka oo intooda badan ah qaybaha kala duwan ee dalka Ethiopia, dalka Soomaaliya iyo qaybo kala duwan oo dalka Kenya uga imaanaya, wuxuuna gobolku haatan noqonaya goob halaqgaleena. Muqaadaraadkuna uu ku soo badanaya dadka gobolkuna haatan qarka waxay u saaran yihiin xaalada amniga darri ay ka soo food saari karto dhalinyaro fara badan oo haatan isticmaala khamriga iyo weliba maandooriyaasha kala duwan intooda badan ah kuwo maskaxda dhalinyarada dooriyo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a, waxaana soo jeedinaysaa Saare Ciidla Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan. sanadkan sii dhammaanaya ee 2023-ka waxaa dunida ka dhacay dagaallo hor leh oo saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda waddamada caalamka. sanadkani wuxuu curtay iyadoo uu socdo dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka oo saameyn baaxadle ku keenay dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida. waxaa taasi barbar socday sicir bararkii soo bilowday sanadkii 2021-kii markii laga soo kabanayay xanuunkii coronavirus. waxaa marar badan hakad ku yimid isku socodka gaadiidka badaha iskaga goosha, sidoo kalena shirkadaha waaweyn ee caymiska maraakiibta ayaa kor u qaaday qiimaha insuranceka amaba caymiska. dagaalkii 7-dii Oktoobar ka qarxay bariga dhex ayaa isaguna dabka gaas ku sii daray. waddamo badan oo afrikaana ayay dagaalo ka dhaceen, kuwo kalena afgembi iyo deganaansho la'aan ayaa ka dhacday. tirada dadka qaxootiga ah ee dunida ayaa gaaray halkii abid ugu sarreysay wixii ka dambeeyey dagaalkii 2-aad ee dunida, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. arrimahaasi iyo kuwo kale ayaynu ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna bandhigga. ugu horreyn aan soo dhaweeyo Dr. Xasan Basri oo takhasuskiisu yahay xidhiirka caalamiga iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen oo sharaxaya xidhiirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida.
waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda, oo waxaa la isweydiiyaa yaa wax hogaamiya, ma dhaqaalaha mise siyaasadda? oo waxaa la yidhahdaa mararka qaar waa mataano isku dhex milmay oo aan la kala saari karin. oo marka cilmiga dhaqaalaha waa cilmigii dowladda. dowladdii marka xoog badan rabta inay heshana inay dhaqaalo badan ay heshaa, oo haddii dhacdo ay dhacdo dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan ayay saameyneysaa. daraasad cilmiyeed oo ay sameeyeen khubaro dalka Jarmal ka soo jeeda, sida lagu sheegay bejka la dhaho Mega Lion, ayaa waxaa lagu sheegay in 1.3 trillion oo dhaqaalaha reer galbeedka khasaaro ba'an ay soo gaartay. maalgashiga ayaa dharbaxo weyn oo khasaaro ah kala kulmay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka.
saameynta ka dhalatay dagaalka Ukraine iyo Ruushku intaasi kuma koobna. waa kan Khaalid Macalin oo bara ka ah jaamacadda Soomaaliya kuna takhasusay taariikhda, siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida.
waxyaabihii ka dhashay dagaalkii Ukraine iyo Russia ee ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa, gaar ahaan dhinaca shidaalka markii la burburiyey dhuntii ay Yurub u qaadaysay shidaalkii ama saliidii ka imaanaysay waddankaasi Russia, iyo sidoo kale cunaqabateyntii tirada badnayd ee la saaray waddankaasi Russia Ukraine oo taageero fiican ka helaysay galbeedka iyo Maraykanka, iyo sida isaga celin lahayd Russia duulanka uu Putin soo qaaday wadamada OPEC oo ayagana hoos u dhigay shidaalkoodii. wadamada Ukraine iyo Russia oo sidaa ka warqabto soo saari jiray haruurka iyo miraha iyo galleyda iyo qamadiga dunyada inteeda kale loo dhoofiyo, waasagana sicirkiisu waad u kacay kadib markii aag balaagsi uu dagaalo ka dhaceen iyo jasiiradan Crimea, kabacdi dagaalkii Gaza oo Israa'iil iyo Xamaas dhex maray ama Falastiiniyiinta dagaalkaasoo sii dheeraaday.
sidoo kale isbeddel ayaa ku yimid siyaasadda wadamada waaweyn, waxaana bilowday isxulufaysi cusub. waa kan mar kale Khaalid Macalin.
dagaalku waxaa kalento uu keenay in wadamada qaar ay challenge dareemaan, gaar ahaan China oo kalento oo u aragtay waxa ku dhacay Russia iyo sida reer galbeedka ay dhinac uga noqdeen haddii Barita iyadana ay weerartay Taiwan oo kalenta in iyadana sidaasoo kale ay ku dhici karto. marka waxaa la active gareeyey wadamadii BRICS-ka la isku dhigi jiray oo dabcan heshiis shirkoodii ugu dambeeyay oo Johannesburg ka dhacay South Africa xubno cusubna kusoo daray, taasoo jallenji kale inta ahayd oo dhinaca dhaqaalaha, iyo inay qaarkood isla qaateen in oo lacageeda maxalliga ay ku wada macaamilaan sida China iyo Sacuudi Carabiya oo kale, China iyo Imaaraadka oo kale, into China iyo Russia oo kale, into China iyo Argentina oo kale, China iyo Brazil oo kale, in lagu wada macaamilo lacagii maxalliga ah iyo India iyo Russia oo kale, into taasina waxay jallenji kale into oo ajeeda soo wajahay gaar ahaan dadka dollarka iyo waxyaabaas ku macaamila.
Reer Galbeedku kali kuma aha wadamada uu sida tooska u taabtay dagaalka Ukraine iyo Ruushku. Dr. Xasan Albasri ayaa tilmaamay sida uu u saameeyey wadamada carabta ee uu ceeshku uga yimin jiray wadamadaasi dagaalamaya.
Ukraine waxay ahayd dal kasoo saara ayada iyo Ruushkuba saddex meel caalamka, waxaan la idhaahdo qamadiga, qamadiga oo laga sameeyo muufada in badan dalalka caalamka, Lubnaan, dalalka caalamka carabeed sida Lubnaan iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Liibiya iyo Jordanba ayaa quudan jiray. Marka waxaan lahaa food security-ga, amni al-qadaa al-carabi ayaa halis galay, oo waxa weeye maraakiibtii kasoo qaadaysay qamadiga dalka Ukraine xarumihii ee la duqeeyey, dadkii abuuri lahaa qamadigana way qaxeen. Marka saameyn ballaaran ayaa caalamka carabeed dhaqaale ahaan dagaalkaasi ku yeeshay.
Afrika iyo wadamo badan oo saboola ayaa iyaguna kaalmo ahaan ugu tiirsanaa qamadiga iyo galleyda laga keeno wadamadaasi dagaalamaya, waxaanay kusoo beegantay xilli baahi weynay u qabeen oo abaaro iyo colaado ay ka jireen gaar ahaan wadamada geeska Afrika. Iyada oo xaalku sidaasi yahay, ayaa dagaal cusubi uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Falastiin.
Bariga Dhexe oo mar walba isaga xaaladiisa ay muddo dheer iska soo bilaabatay wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka 1948 iyo dagaalkii dhacay oo carabtii Israa'iil dhex maray 1967 iyo 1973 oo ugu dambeeyey oo dagaalkii Barleef oo mashaariida iyo xooggooda ka dhacay aaggaasi Sinaay, iyo heshiiskii ka dambeeyey oo ninka odayga ahaa uu garwadeenka ka ahaa maalnowitaad inta Henry Kissinger oo la yiraahdo siyaasadda Bariga Dhexe isaga oday uu ahaayo ilaa kacdoonkii 2011 siyaasaddiisa lagu dhaqmaayay waagaas uu jeexay, waxay keentay in oo dagaalkii 7 October Gaza ka dhacay kadib uu weji kala sameeyo adduunyada weji kale inta markaasi isla yeelato.
Wadanka Israa'iil oo muddooyinkii ugu dambeeyey lagu tirinayay in dhaqaalihiisu xoog u korayo ayaa dagaalkaasi intii uu bilowday waxa wajahaya hoos u dhac dhaqaale sida uu sheegayo Xasan Basri.
Dagaalka Falastiin iyo Israa'iil dhex maraya saameyn muuqata ayuu ku keenay dhaqaalihii Israa'iil oo waxa la leeyahay 360,000 oo ciidanka kaydka Israa'iil ayaa la howlgeliyey teknolojiyadii iyo kaamerooyinkii iyo hubkii casriga ahna qarash badan ayaa ku baxay. Taana marka waxay keentay in lacago balaayina Israa'iil ay ku bixito dhinaca difaaca. Dalxiisayaalkii reer galbeedka Bariga Dhexe imaan lahaa dhinaca Jordan iyo Masar iyo Falastiin iyo Israa'iilba guud ahaanba waxaa ku yimid hakad iyo wixii markaa maalgashi dowli oo Bariga Dhexe ku socday.
Wadamo badan sida Maraykanka iyo wadamada Yurub ayaa dhaqaale badan ku bixinaya taageerada militari ee wadamada ay xulufada yihiin, waxaana sanadkan yaraaday lacagihii loo bixin jiray horumarinta iyo deeqaha, waxaana la isticmaalay kharash aad u badan sida uu sheegayo Khaalid Macalin.
Caadiyan markii dagaal la galo waxaa la isticmaalayaa kharash aan marka hore loogu talagelin in oo la isticmaalo, waana duruufta dagaalka ayaa keenaysa. Marka midda kale waxaa xirmaya isu socodkii adduunyada oo isagana adkaanayo, taas waxay keenaysaa shixnadii adduunyadii isaga kala goosi jiray inay qaaliyoobaan. Sicirkaas dee shixnadaha iyo isu socodka adduunyada oo adkaanayo oo expensigas ama kharashaadkaas oo dul fuulaya bartamaha adduunyada oo hadda labadii marin mid hadda waa waxa la yiraahdaa baabalmandab oo badda casahayd ama gacanka cadmeed waaba dhibaataa ka jirta, labadii marin oo kalento oo kii ahaa marinkii Sinaay iyo kii kalento ahaa Hormuz isagana waa cabsi weyna ka jirta. Marka cabsidaasi maraakiibta ay dareemayaan iyo waxyaabahaas oo dhan waa waxa mar walba keenaya in oo mar walba oo kharash uu siyaado oo shirkadaha caymiska ku jira ay siyaadiyaan kharashaadka ku baxaya maraakiibta adduunyada inteeda kale isaga kala goosheysa, badeecadii waa qasab, ayadana waa qaaliyoobaysa. intaas dheer lacagii loogu talagalay in wax lagu investigareeyo, lacagii maalgelinta loogu talagalay iyo lacagii loogu talagalay in dadka lagu taakuleeyo ama qaxooti ha ahaadaan ama si kale u dhibaataysnaadaane, lacagii oo dhan hadda waxaa loo leexiyay dhinaca dagaalka ayaa loo leexiyay oo cid walba hadda difaacay gashay oo wixii ay haysatee bay khaaminaysa ilaa dagaalka meel uu gaari doona iyo wuxuu noqon doona lama oga. Marka taasina waxay keenaysaa in oo dunyada feejignaanteeda ay sii badato.
UNHCR waxay sheegtay in sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 dadkii ugu badnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunidu ay guryahoodii ka barakaceen. Qaarkood gudaha wadamadooda ayay ku barakaceen halka malaayiin kalena ay iskaga gudbeen xuduudaha.
Runtii marka aad fiirisid dagaalka waxyaabuhu sababa waxaa kamid ah barakacaad u baahsan dadkaasi barakacayaasha waxay ka tageen shaqadooda rasmiga ay haysteen, wax soo saarka ee qaybta ka ahaayeen waa ka tageen, waana midda dhibaatada sii badinaysa sababtoo ah dadkaasi waxay ka shaqayn jireen beeraha, warshadaha, ganacsiga, macdanta, waxyaabahaasay ka shaqayn jireen way ka tageen meelihii. Markay ka tageen meelo kalenta ayay tageen, meelahaasi kalenta waxay ku noqonayaan culays inay shaqeelaan oo adkaanaysa, dowladihii ay u tageenna naftigoodiina culayskaas qaadaan waa adkaanaysa. Waxaa ka warqabtaa dagaalka Ukraine marka uu dhacay barakac baahsana ka dhacay Ukraine oo dadka Ukraine intaa waaqaceen Yurub inteeda kale ku kaceen, firirkooda wuxuu gaaray ilaa Maraykanka iyo Canada iyo New Zealand iyo Australia, meelahaas uu gaaray dagaaladii kalento ayagana ka dhacay Suudan. Waddan weyn ahaa dabcan xoog badan haya, 45 million ka badan ay ku noolayd, waxaa 50% ka badan dadkiisa waxay noqdeen dad qaxooti oo geesaska kalenta tegay oo ayagiiba dad dhibaatay ay haysatay duldegay sababta Ethiopia duldegeen oo laftigeeda dagaalo kasoo kabanaysay. Markiina baaso Afgambiya ka dhacay waa ka warqabtaa Mali, sidoo kale Niger ayada qarkaaba laisku fuuleen laisdagaalo wadamada ay qawaaso isku dayeen mar inay xoog ku galaan shaqaalihii macdanta uraniumka, dadka caadiga ah ee shaqaynaya, waxaasoo dhan waxay kasoo gudbeen badda. Qaarkood baddii ku dhamaadeen, waxay culays ku noqdeen wadamada kale intee adduunyada, gaar ahaan Yurub.
Professor Xuseen Axmed Warsame oo takhasuskiisu yahay dhaqaalaha islamarkaana barakaa jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey filashada sanadka soo socda ee dhaqaalaha caalamka.
Sahraay, sanadka waxaa la filayaa soo socda haddii ilaahay idhaahdo 3 arrimood baa isugu biirtay: sicir barar, dabeetana keenay inay bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya. Marka sanadka waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin 2.2 aanu ka badinin, laakiin wadamadu uma sinna, oo waxaa la filayaa Maraykanka iyo Kanada inuu hoosu dhucu ka basii bato intaas. Oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa keliya inuu ku kordhaa 2.5%. Ingiriiskuna uuba ka sii liidanayaa isaga xaalkiisu.
Ma jirtaa markaa rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo miceeshada?
Lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco, haddana lama filayo weli inuu sii kordho ayaa la filayaa. Wadamada in lagu baxsan doono la filaya sanadahan soo socday waxa weeyaan wadamada loo yaqaano emerging market economies ama wadamada suuqyadoodu soo koreeyaan.
dhegaystayaal, intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo. Sannad wacan oo wanaagsan.
Galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ganacsiyada ka jira gudaha dalka ayaa kobac sameeyay sanadihii dambe, iyadoo ay soo kordheen ganacsiyo hor leh oo dumarku ay leeyihiin. Haddaba marka la eego horumarka ganacsiga ee dalka ka jira, haweenka kaalin ma ku leeyihiin? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Raxmo Cabdi Sheikh, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdi Waare oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka Baladweyne. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Raxmo Cabdi Sheikh.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qayb weyn ay ku leeyihiin haweenka, markastana haweenku waa lafdhabar aad iyo aad waxay ku leeyihiin hoosay kasoo dhisaan, ninkuba ma gaareen heer sare haddayna haweenka kabaynin, guryihii maxay ahayday ay kasoo kabaan. Intii uu hadda burburka wadanka jirana haweenka keliyaha shaqaynaya, kaalin weynayna ku leeyihiin.
Waa mahadsan tahay Raxmo. Deeqo adiga dhankaada, horumarkan socda ganacsiga dumarka ma kula tahay inay kaalin ku leeyihiin?
Marka loo fiiriyo horumarka iyo ganacsiga wadanka ka jiro guud ahaan wadanka, muu maleynaya haweenkiina qeyb ka yihiin. Waxaan u sababeynayaa haweenka waxaa jirta kaalimo badan ee la rabi inay buuxiyaan laakiin weli ay ka gaabiyeen.
Waa mahadsan tahay, waanu sheegi doontaa ciladaha jira. Raxma, sidaa maqlaysid, deeqa waxay leedahay haweenka kaalmaha horumarka dhinaca ganacsiga dalka kaalin weyn oo muuqato oo hadda la tilmaami karo malahan. Adigana waxaa leedahay dumarka kaalin ayay leeyihiin haye balo
kaalin weyn ay leeyihiin dumarka kaalinta ay leeyihiin muhiimadda ehba horta kow waxaa la fiirinayaa hawsha ee ka haysa guriga, aabihii ee biilaysaa oo saaqida hadduu doono, wiilkii ee biilaysaa, maamadii ee biilaysaa, wax walbay qabanaysaa. Haddana saasay tahay way sii shaqo tagaysaa. Muhiimadda weyn oo guriga ka jira, tiirka ugu weyn waaba hooyada. Hooyada waxqabadkeeda waa wax muuqdo, banaankeena yaalaan haweenka wax. Midda ganacsigana banaankay taalaa, hadda waa haweenkii inta badan way horumaray gaareen, way shaqeeyaan, ganacsiyaal waaweynay leeyihiin. Waxbarashadii maxay ahayda ii sheeg oo dhinac kasta ka gala, xagga jaamacada haweenkii ka galayaan, maxay ahayda kambaniyaalay leeyihiin, haweenka horumar weynay gaareen.
Waa mahadsan tahay Raxmo. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan aya deeqa
haweenka markii la dhaho, run ahaantii haweenka kaalintoodii aad uga gaabeen sida hore u sheegay. Haweenka waxaa la rabay in fikro iyo hal abuur ayaga ay la yimaadaan. Ganacsigu ku jiraan dabcan, balse ma ahan mid ballaaran. Ganacsigii way abuurayaan, waxay uga tagayaan meel dhexo. Ma lahan horumar, ma lahan fikir badan oo haweenkii oo ayaga ay abuuranayaan ama ay la imaanayaan. Sidaas darteed haweenka positionkii laga rabay ama horumarka ganacsiga mar walba ay ragga ku tallaabsanayaan in ay la tartamaan la rabay ma gaarin kaalintoodii.
Umaadsan tahay Raxma. Waa maqlaysaa waxay leedahay ragga ma gaaraan, maxay tahay cilada, ma ku muuqataa wax cilada?
Waa horta door way leeyihin haweenka oo macnaha halabuur way leeyihin, laakiin waxaa keenayo ragga inta badan waxaa laga yaabaa inuu wixiisa aruursado, laakiin haweenka waa jilacsan yihiin. Wixii ay qabtaan waxay siiyaan qoyskii ama qof jilcan ay arkaanay siiyaan. Macnaha halabuur way yeeshaan, laakiin wixii soo galo, ekamkii soo galo way qeybiyaan oo ama qoyskii ku maareeyaan ama qof oo dayacanaysayaan oo maxay ahayday meel wax looga baahanyay ku bixiyaan. Laakiin waxaa laga yaabaa ragga inay wuxuuda aruursadaanay waxba bixinin. Saas la adligeeday waxay ku noqon karaan haweenkii ayagoo hal abuurkoodii wuxuudii wato in aan la yiraahdo ama lagu liido, macnaha haweenkii door muuqda kuma laha. Laakiin ragga waxa waaye inayna wax bixinina laga yaabaa ay wuxuuda haystaan. Bulshada dhisana waxa dhiso waa haweenka. Haweenka waa sare u qaada hadduu ilaa yiraahdo. Waa kaasaa.
Waa maasanta haye deeqo.
Run ahaantii horta haweenka waxaan isleeyahay ragga meesha ay galaan haweenkan waa geli karaan. Haweenku waa jilacsan yahay, haweenku wax ma qaban karaan, taas ma jirto. Taas aan sidaan aaminsanay aniga. Haweenka waxbay barteen 30 sano dalka uu maxaweta burburka ka jiray, kaalin muuqda ugu jiraan. Laakiin hadda markii dowladnimadii hana qaaday, markii wadankii uu dhismaayo, waxaa laga rabay horumarkoodan inuu muuqdo, kaalintooda muuqato, ganacsiga ay horumar ballaaran ka gaaraan. Balse waxaan isleeyahay way gaabiyeen haweenka Soomaaliyeed, kaalintoodiina weli kama soo muuqan.
Raxmo, kambaniyada iyo shirkadaha waaweyn iyo dhismooyinka iyo waxyaabahan weyn oo manaafacaadka leh oo wax badan oo hogaaminaya ama sheerarka ugu badan waa ragga, mar haddii dumarka ay ganacsigii kaalin ku lahaayeen, maxaa diidaya in kambani weyn ama sidoo kale wax un la tilmaami karo oo kamid a waxyaabaha dhaqaalaha abuuraya ama dhaqaalaha kobcinaya oo dumar ay leeyihiin oo ay hogaaminayaan, wax loo waayo maxay kula tahay?
Horta kambaniyankan ee ragga aada sheegaysid ay leeyihiin, waxaa hooska wadaa waa haweenka. Kambaniga ay yeesheen waxa soo abaabulo hooska soo bilaabo waa haweenka. Haweenka kaalin muuqday leeyihin. Mideeda kaleeto burburkii 30 sano guryaha waxa biilay oo dadka biilay waa haween. Xataa ragga waxa biilay waa haweenka. Kambaniyaalna way leeyihiin haweenka, waa jiraan kambaniyaal waaweyn oo haweenka leeyihiin. Haweenka waxbay barteen, haweenka maxayd karti ay u leeyihiin, waa intay 30 sano kartidooda waa wax lagu soo meel maray. Maanta dowladda aad sheegaysid haweenka haddaysan ku jirnay soo abaabulina, macnaha ay sameynin maxay aheeday abaabul iyo maxay aheeday sheeg ay waxqabad ma dhismateen. Haweenka waa lafdhabar, haweenka waxqabadkooda ay raggan wax ku yihiin.
Waa mahadsantahay deeqa haye jawaabtaada. Waa maqlaysaa Raxmo.
run ahaantii horta sidaan ognahay kambaniyaasha ragga madax ka ah, marka kuma qancayna ka haween ahaan inay raggii kambaniyaashii madax ka noqdaan, inay shirkadihii ka noqdaan, inay ganacsigii hormud waanaan. Haweenka Soomaaliyeed waxaa laga rabay inay kambaniyaasha ayaga madax noqdaan, inay la helo ganacsi haweenkii madax ay u yihiin, inay ganacsi ayagii isku tiirsan ka haween ahaan ay hormari karaan in la helaayo. Laakiin sidaas darteed dib u dhac ay sameeyeen, inay dukaamo yaryara, inay banaanka wax ku gadaan, inay meelo yaryariisayaan banaanka ay la fadhiyaan haweenka Soomaaliyeed aadan ugu xumahay. Waxaa laga rabay position weyn oo ah kambani inay hogaamiyaan, ganacsigii inay hogaamiyaan, ay ragga tiigsadaan la rabay, meesha ay ragga tiigsadaan. Laakiin dib u dhac weyn aa jiro, booskoodii wala ma gaarin.
Raxma, waa soo gabagabaynaynaa, deeqo waxay ku celcelisay in mar walba waxqabadka ama dhaqdhaqaaqa haweenka uu ka hooseeyo marka loo fiiriyo ragga. Adiga waxaa tahay gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Hiiraan, bal deeqo in ay dumarkii u aragto in waxay sameynayaan ay ka hooseeyaan ragga, maxay kula muuqataa?
Kulli horta deeqa ayada fikirkeed baa walaashay deeqo, laakiin aniga uma arko haweenka inay ka hooseeyaan ragga. Fikir ahaan kamoosa wax kasta ragga qabtaan haweenka waa qaban karaan, haddana waa u taageen inay u qabtaan oo horey u mareen. Waa jirtaa inay raggu ayaga ee haweenka ay liidaan, laakiin annaga ahaan haween ahaan fikirkeenu waxawaaye inay waxay qaban karaan aan qaban karno. Siyaasadda xitaa anaga soddonkii naloo oono naloo qoondee xitaa lama gaarsiiyo, haween maxay qaban karaanaa lagu leeyahay. Hadda annaga ururka haweenka, gudoomiyaha ururka haweenka ah, meel kastoo ay raggu ay istaagaan, gudoomiyaha ururka haweenka, gudoomiyaha gobolka Hiiraan isku mid waay, gudoomiyihii ururka haweenka isagana gudoomiyihii gobolku yahay, anaga gudoomiyaha ururka haweenka gobolka ah. Haddana saasay tahay, haweenka way la liidaa, annagana ma ogoli inaan la liido. Qalbi ahaan ani wuxuu qaban karo inaan qaban karo ila taa insha allahu tacaala.
Sababta waxay tahay ila tahay aniga kalsooni darro naftoodii. Haween hadaa waxma qaban kari, haween hadaa meeshaas ma gaari, haween hadaa ahay kambani madax ma ka noqon kari, ganacsigii horma soconaayo, waxaan ku filanaa inaan qoyska biilo. Keliya waxaa waaye kalsooni darradaas haweenkii haysato iyo hadafkoodii ayna ka miro dhalinayn. Laakiin haweenka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay isku kalsoonaadaan, ay ganacsigooda hormariyaan, ay awoodooda kor u qaadaan. Kalsooni ayaa lagu meel maraa. Ragga meeshu maamulo, haweenku way maamuli karaan. Dib u dhac weynaa jiro, hore u socda, gacmaha isqabsada, kalsoonina muujiya naftiina.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Raxmo Cabdi Shiiq iyo Deeqo Cabdi Waare. Inta doodan mid la mid ah toddobaadka dambe aan ku kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu umaadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqana ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayo xubinta dooda gaaban. Markana waxaad nooga barateen barnaamijkii dhakhtarka weydiiye. kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ah Dr. Cabdi Faarax Taano oo ku takhasusay daaweynta guud, isla markaasina suuxiye ka howlgala isbitaalka Shaafi ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa caabuqa ku dhaca kelyaha.
Caabuqa kelyaha ku dhaca inta badan waxaa u sababa bakteriya, u sababa dadka ay jiraan sistamkooda kaadi mareenka wax uun xiraya ay jiraan, inta badan infectionku waa ku badan yahay. Infectionka waxaa la yiraahdaa ragga dumarka wuxuu ku badan yahay dumarka, oo aada ugu badan yahay marka loo eego ragga. Sababaha keenaana waa un bakteriyadaas, jeermigaas ku dhaca. Inta badan marka qofka waxaa la yiraahdaa nadaafadda organiska ama xibnaha taranka ee banaanka yaalla in nadaafadooda aada loogu dadaalo. Waxaa kale oo la yiraahdaa qofku inuu ugu yaraan 2-3 liter uu maalinkii cabo, haddii uu shaqo adag qabanayana uu maxaan ku yiraa biyo ka badan cabo, oo shaqo adag oo dhidid kaa imaanaya, yani dhididkaagii oo intii kaa baxdo kale inaad bedel ku samaysid baa loo baahan yahay. Qofku inuu biyo nadiifa raadsado oo nadiifa cabana ayada lafteedu aad bay u fiican tahay, kelyahana ugu fiican tahay. Marka waa mahadsan tahay.
Haddii kelyaha mid ka mid ah uu caabu ku dhaco ama xanuun qofku uu ka dareemo, tan kale muu gudbi kartaa? Waa kan mar kale Dr. Cabdi Faarax Taano.
Waa su'aal aad iyo aad muhiima, aadna looga doodo run ahaantii. Laakiin in badan waxaa la arkaa in aysan kelida xanuunka qabtay iyada inuu ku kooban yahay inta badan u badan tahay oo aysan mid kale u gudbin, laakiin keli baa waxaa laga yaabaa infection inuu ku dhaco, infectionkaasna uu jirko dhan u gudbo. Marka kelida kale waxay ula mid tahay, ula siman tahay jirka kale, ula siman tahay sida jirka kaleba ay ugu dhici karto infectionka uu ugu gudbi karo yay ugu gudubtaa. Laakiin hal keli haddii dhagax ku dhaco, for example, kelida kale dhagax kale uma gudbin karto oo ma samayn karto, yacni qaabka wax la isugu gudbiya ma la samayn karo. Labada keliyood muddo dhinac bay jirtaa jirkeenna. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu talagalay mid haddii ay ku gabto midii kale inay kuu shaqayso. Marka aada iyo aada bay u difaacan yihiin jirkeenna. Xubnaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka waa nolosheenna. Marka way dhib badan tahay in kelida waxay ku dhacay ay ta kale u gudubto. For example, dadka inta badan waxaad arkaysaa qof Soomaalida markii la yiraahdo keliba ka fariisatay, kelidu markay fariisato mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dhiikar inay sababto ama cudur kansar laga helo. Haddii la yiraahdo kelida lagaa bixinaya qofkii, wuxuu u qaadanayaa in noloshiisa ay u dhammaatay. Laakiin taas macnaheedu ma aha in noloshiisa ay u dhammaatay qofka, laakiin waxaa weeyaan wuu noolaan karaa hal keli, wuu ku noolaan karaa. Dad badan baa ku dhasha kuna noloshooda dhanna wata hal keli.
Markana waa su-aalaha dhegeystayaasha.
Magacay waa Daawo Shariif. Mashiinka dhagaxaanta burburiyo markii lagu daaweynayo suuxdin ma u baahan yahay tore?
Bismillah. Ha, qaar baa u baahan, dadkao dhan maaha. Dadka u baahan in la suuxiyo waxaa kamid a for example ilmaha yaryarka, caruurta yaryarka. Laakiin dadka waaweynka haba yaraatee wax suuxdina uma baahna. Wax yaro xanuun baabiyaalan baa la siisiiyaa intaysan meesha la samiiska la saarin lagu daaweynayo ama dhagaxaanta lagu burburinayo, mana u baahna wax suuxdina.
Magacay waa Cabdisalaam Aadan Cabdi, jooga Muqdisho, gaar ahaan degmada Hoodan. Suuxinta dadka waaweyn iyo suuxinta caruurta yaryarka maxay kala duwan yihiin?
Suuxdinta dadka waaweyn iyo dadka yaryar runaantii dad badan baa waxay u qabaan dadka yaryar inuu la mid yahay nus dadka waaweyn, laakiin saa ma aha. Suuxdintoodu aad bay u kala duwan tahay. Dadka yaryar dawooyinka dosajka ay qaataan waa dosaj lagu xisaabiyo si ka duwan sida lagu xisaabiyo dadka waaweynka ah. Hawada marka la siinayo ama neefta oxygenka la siinayo way ka duwan tahay dadka waaweyn suuxdintooda. Inta badan ilmaha yaryar waa la wada suuxiyaa, laakiin dadka waaweynka waxaa dhici karta in far la qalaayo marka farta kaliya la suuxiyo, waxaa dhici karta gacan kaliya in la suuxiyo, waxaa dhici karta dhabarka in laga suuxiyo, qaarka dambo kale ilmaha yararka lagama suuxiyo. Waxyaaba noocaas oo badan, for example, hooyooyinka dhalahayo kale markaad baalgil xanuun baabiyo la siinayo kale oo dhabarka epidural baan oga samaynaa si aysan xanuun u dareemin, ayada lafteeda waxay ka mid tahay nooc suuxdinta ka mid a. Laakiin ma aha, aad bay u kala duwan yihiin caruurta yaryar iyo dadka waaweynka. Waa mahadsantahay.
Magacaygu waa Xabsa Cabdulaahi Axmed, degmada Hodan joogta. Waxaan jeclaa inaan dhakhtarka weydiiyo, suuxdinta qaab caynkee ah ayaa loo sameeyaa? Ma mashiina qofka suuxiya mise wax inuu overview ka bixiyo?
Suuxdinta noocyo kala duwanaa loo sameeyaa. Run ahaantii waa su-aal muhiim ah. Waxaa weeyaan dad badanna su-aashaa way weydiiyeen in badan, laakiin marka dadka la suuxinayo noocyo kala duwan bay leedahay. Waxaa ka mid a in qofka oo dhan la wada suuxiyo, hawada iga saaraysaa bay dhahaan dadku, laakiin waa la wada suuxinayaa hadhowna si sahlan baa 5 daqiiqo 10 daqiiqo qalinku markuu dhammaada la soo toosiyaa. Markaasu kale marka daawooyin kala duwana la isticmaalaa, waxaa la isticmaalaa mashiin baa kabacdi lagu xiraayo hawada siinaya. Waxaa la yiraahdaa qofka kulligiis waa la suuxiyaa. Marka qaab kale oo wax loo sameeyo waxaa weeye in qayb ka mid a qofka la suuxiyo.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiin uu marti ku ahaa Dr. Cabdi Faalax Taano oo ku takhasusay daaweynta guud, isla markaasna ah suuxiye ka howlgala cusbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho. Intaan dhegeystayaal marka la kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiin lagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna xaggii heesaha ayaan jaleecaynaa, waxaana idiin soo qabanaynaa heesa uu qaado fanaanka Cabdiqaadir Jubba.
Thank you.
Thank you.
استحسال كل جد وحاله لو قاضي عبد القادر جبوا حقودا بيس إذا عدني قلبتي وركبي وانت عندك سيال مركل وكل متونه نبتقلب